cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koje je održao u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu 9. oktobra 2018. godine. Otac Stefan je besjedio na temu Bogoslovlje u savremenom svijetu.
Evo ovako, mi smo ovu temu uzeli upravo zato što posjetio nas je sveti Jovan Bogoslov, pošto on bio bogoslov prvi u našem hrišćanskom istorijskom životu. Kaže jedan teolog ovako, da ne bi svetog Jovana, teško bi se čovjek mogao usinoviti, teško bi mogao biti sin Boži, jer nema ko da ga privede, nema ko da posredi između njega i Boga posle pada Adamova. Mnogi su ljudi možda pitali, pa kako to, nismo to o tome ne razmišljali, ali pazite jednu stvar, on je, ne samo što je bogoslov i što je evanđelist, nego što on apostol ljubavi, a ljubav je sve za savršenstva i sve u tome momentu se dobija kada se ima u vidu sveti Jovan Bogoslov. Mi smo mislili, kao i uvijek, bogoslov je u savremenom svijetu sada kako stoji, ono nije od juče, ono nije da kaže neko, eto vi ste to sad nešto smisli pa sad u tu temu, ona postoji od početka. Svaka riječ koja se govori u slavu Božju, ona u stvari predstavlja jedno malo bogoslovlje. E sad vidite jednu stvar, zašto napominjemo njega baš kada na Golgoti, pri raspeću Hristovome, na samome tom strašnom momentu našla se pod krstom samo on i majka Gospoda Isusa Hrista. Bilo je mnogo svjedoka i onda, i muškog i ženskog roda, ali najiskreniji, najpouzdaniji su bili njih dvoje. Majka Božja, kao što je već prorečeno, i mač će ti probosti dušu u tome momentu, nevidljivi je mač, to je ta duhovna sila, tako je pritiska čovjeku, taj bol, ta težina. A onda ovoga apostola koji je toliko imao ljubav prema Hristu da se nije mogao odvojiti, zamislite u tom strašnom momentu, iako je apostol Petar koji po snazi, sili i reakciji bio nekako najbrži i najkozivniji, ali ipak opomario se i povukao se sa toga mesta. Kad je Hristos sagledao svu situaciju na krstu pri samome umiranju, pri kraju kaže, pogleda sa krsta na svoju majku, svetu Bogorodicu, i izreče one riječi koje su stvari najvažnije možda u istorijskom treptaju hrišćanskog života, a to je ženo, evo ti sina, a njemu, evo ti majke. E sad vidite, taj moment, taj govor, ta riječ, ta beseda njegova u tim strašnim mukama, usinovila je ljude da postanu sinovi Božji posredstvom svete crkve. Jer je majka Božja obraz i sjaj i lepota crkve Hristove i s te perspektive gledano svaki put sveštenik kada priprema proskomidiju, to jeste predložene darove za prenos na sveti prestoj osvećenja, za pričašćivanje i spasenje ljudi, tamo posljednu česticu za svetu Bogorodicu i kaže, sada carica s desne strane tebe odvena poznaćne rize preukrašena. To je crkva Hristova. A sada kad gledate svetoga Jovana Bogoslova koji tu stoji pored toga, on kroz crkvu postaje sin, usinovljava se i postaje sin Boži koji će u stvari preko njega, a normalno blagoslovom Hristovim, svaki čovjek kršteni koji poveri i krsti se, bit će spašen, a to je to spasenje u stvari da se usinovi putom svete tajne krštenja, jer kada se čovjek krštava, ispunjava zapovijest evanđelsku za koju je rečeno, zaista on kaže, ko se ne rodi ponovo, ne može ući u carstvo nebesko. I to je posle pitanje pred velikim ljudima, kao što je knez Nikodim, pa on kaže, slušaj, kako mogu se ponovo roditi, ili ti vidiš li koliki sam ja i ko sam ja? Moja mama je mnogo sad manje od mene, godinama, znači, sa bukvalno rađanjem ponovo. I on onda odgovorio, zaista ti kažem, to bi ti trebao da znaš mnogo bolje nego i drugi, ali evo i tebi govorim, znači, ko se ne rodi ponovo vodom i duhom, taj ne može ući u carstvo nebesko. To znači, ko se ne krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, taj ne može doći i postati ono što se od njega očekuje. A očekuje se da se ispuni ova reč koja je rečena Svetom Jovanu Bogoslovu baš na Golgoti, u momentu onoga najstrašnijega izdisaja, u najsvirepim mukama koje se moglo onda izmisliti protiv čovjeka, tako je bilo. E sada kad imamo to bogoslovlje koje u stvari čovjeka vraća Bogu, a rečeno je davno, koji god čovjek ima Boga u sebi, on je bogat, koji ima obraz, on je obrazovan, a mi smo to jedno vrijeme, ne sad, samo u ovoj posljednji možda su tine godina, nego i ranije bilo toga odricanja, odstupanja. Sjetite se samo recimo 4. vijeka kad je car Julijan poveo čitavu jednu armadu državnu protiv Boga i Božije pravde da se vrati mnogo boštu, da opet povrati one svoje idolopokloničke manire i tako dalje. To je bilo tada tako teško da su ljudi govorili ovo je vrijeme antihrista, što ne simbolično i jeste. Jer njegov pad u Persijskom ratu je bio, kako su istoričari zabilježili, kaže, kad pada sa konja pogođen kopljem koje ne zna se tačno od kojeg je pravca stiglo, samo ga udarilo u pol srca. Kaže, pri padanju, kaže, ipak si me Nazarećan ne pobedio. Znači, nije ratovao protiv Persije. Nije ratovao protiv te pravde i nepravde, nego protiv Hrista. E to, pobedio smo Nazarećane, to je znak bio da crkva Hristova, u stvari za koju je on sam rekao, evo stvaram sada jednu silu i snagu u crkvi svojoj koje neće ni vrata paklana odoleti, jer je ona u stvari sa bornosti tako i snazi gdje su ljudi i anđeli zajedno spojeni. I zato su neki, čak i u naše vrijeme, primetili ste, kaže da je Stalin imao nekakav svoj bijes prema crkvi, jedno vrijeme da je čak šta manje više rekao, gotovo je s tim nezavršeno, crkva više nema nikakve šanse, ubijen je ogroman broj episkopa, car koji je najviše štitio crkveni poredak i državni zajedno, pogođen je smrtnom čašom, znači nema spasa za njih. Međutim, zaboravio i on, iako ima nešto malo bogoslovskog obrazovanja, ali je zaboravio da nije crkva samo ono što on vidi. I to mnogi ljudi poslije njega su zaboravili. I mnogi i sad zaboravili, nažalost. Zato je to rečeno da je crkva u stvari za ljude, nas ovdje koji živimo ovako kao što se vidimo jedan drugoga, jer ocjenjujemo neke vrijednosti svoje, a crkva nam je još uvijek jedna velika tajna. Ta tajna u stvari se objavljuje ili projavljuje kroz svetu tajnu krštenja kad se čovjek rađa za večni život kroz crkvu. I rečeno je dosad ko zna koliko puta u narodnom samom nekom žargonu, nemoj mi držati djecu nekrštenu u kući, drugi kaže nemoj da bude nekrštenu u kući i tako dalje. A zašto je to govoreno, taj instinkt narodni, ne pod nekom naukom, pod nekom prisilom, nego prosto je rečeno što je osjećao da je to velika tajna i strašno uzvišena, da čovjek samo mora posredstvom sve te tajne krštenja postati član crkve, te nepobedive i nesalomljive, koja se u stvari sastoji od ljudi i od anđela, znači od neba i zemlje. I sada kad imamo to bogoslovlje koje je stalno svjedoči o tome neprestano kroz crkvu, kroz službu, vi ćete primetiti da je u stvari čovjeku najveća kazna koja se može izreći njemu, bez suda, bez nekakvih posebnih komisija, da mu samo kaže episkop, od danas si odlučen od crkve. To je kao da ti je rekao, od danas si u večnom paklu. Nikoga još nije ništa ni izrečeno, samo je naglašano. I to smo imali priliku pre jednu obradu te teme, ne, u Šapcu, kad smo govorili o Milanu Stojadinoviću i njegovom potpisivanju onoga sporazuma oko konkordata, tad ga crkva odlučila i rekla, ne možeš biti član crkve sa takvim postupkom. On je kazao, baš dobro, sa što ako nema, ja sam uradio. Međutim, kad se sreo sa vladikom Nikolajem u Argentini, nakon, neki kažu, nakon 10 godina, toga nije bitno, možda i 20, on je rekao, vladiko, ima lišta na svijetu da bi ja mogao da učinem, a da se vratim da budem član crkve. Šta bi trebalo, ima li ikakvog izlaza? Znate, vladika Nikolaj, kao što već znate, bio uvijek sposoban da odgovori na svako pitanje, rekao mu je, ima izlaza, ima, jer je Bog veći i jači od tvoga grijeha. I tu je nastao razgovor između njih. Sad da ne pričam sve detalje kako je to bilo, namo ga vratio, posle ispunjenja nekih obaveza, ali govorimo koliko je teško bilo tom čovjeku, iako na tako visokoj funkciji, predsjednik ondašnje vlade državne i tako dalje, tako je i danas. Kad jednom čovjeku kažete, pazite se da vas neko ne odluči od crkve zbog vašeg življenja naopakoga ili odvratnoga ili surovoga ili tako dalje, onda on kaže, a ja neću se odlučiti od crkve. Ja nisam to nikada, znate, ja sam malo galamio na crkvu, na starešinstvo, ono, ne, nemoj ništa da galamiš, ti nemaš to pravo, nemaš tu vlast, ne ovlašćenje, jer ti si sin, a ne možeš nikada prestigneš oca. A ne možeš ni majku. Znači, mora to da priznaješ. Ako se rađaš o sili i blagodati Duha Svetoga kroz crkvu, da budeš večni čovjek i večni sin Oca svoga nebeskoga, za kojega stalno dozivamo, ali ne samo jedan čovjek, nego mnogo ljudi to danas čućete kad govori Oče naš koji si na nebesima, da svet ime tvoje dođe, carstvo tvoje, da bude volja tvoje na zemlji kao nebu. Hljeb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Onda bi trebalo da znamo koga smo to prizvali, koga smo se to obratili, ko nam je dao tu vlast da nazivamo Boga Ocem svojim. Od Adama do ovaproćenja Sina Božeg, Gospoda Isusa Hrista, nemate niđe, ne možete naći jedan podatak da je neko rekao Bogu Oče naš koji se na nebesima. A to su hiljade godine. Znači, kad se je palo, pazite, kad je Adam pao, kad se je survo u svoj bijes i svoju neposlušnost, on je u stvari izgubio moć govora da bi kazao Oče naš. Nema, to nije moglo da ostane. Pa onda kroz celu istoriju gledate mnoge ljude, velike proroke, velike careve, velike sudije, ništa nije moglo dok nije došao ovaploćeni Bogočovjek, Gospod Isus Hristos, da kaže ljudima, ovako se molite. Znači, to je znači Oče naš koji se nebesima. Kad smo to ostvarili, postigli taj cilj kroz svetu tajnu krštenje, kroz crkveno bogosluženje i kroz nauku Gospoda Isusa Hrista, znači kroz sveto evanđelje, onda smo mogli kao ljudi da kažemo stvarno naše očanstvo ili otečanstvo gore iznad nas. I ne pamti se, niko nije zapamtio da je moglo pre toga da se to sazna i zna dok nije otkriveno Božjim promislom i otkrivenjem drugoga lica Svete Trojice, Boga čovjeka, Gospoda Isusa Hrista. Zato smo kao sami sobom pozvani posle te svete tajne da zovemo, da bogoslovimo, da razgovaramo onako kao što je Bog blago izvolio dati čovjeku, a to je kad tražimo hljeb nasušni da nam da danas, jedan je čovjek postavio pitanje, kako niste pitali za sutra? Znate kako? Tamo nigde ne kaže da će sutra biti potreban taj hleb. Jer se ne zna, nema tog uma na svijetu koji zna šta će biti sutra. Tako je Gospod rekao, ne zna ni anđela na nebesima, sem Otac moj nebeski. I tu tajnu nije otkrio nikome da zna, sutra će to u toliko i toliko sati biti. Iako je bilo pokušaja, ako se sjećate, bilo je priča, čak tamo recimo u nekim evropskim zemljama, znate, kraj svijeta će biti, ne znam, 804. zaratilo se onda velike bune, popune, pa onda 42. pa bilo je, pa neki mlinari proručavaju po mlinskim brašinama, braće moja, pa nismo to valjda poverovali i sada stoji da znamo ono što je Bog otkrio. Taj hleb nasušni koji je danas, taj dan ima svoju večni karakter. Skoro jedan pesnik rekao, ima jedan dan, samo jedan. I taj jedan je veći od svih dana u istoriji čovječanskih svetova. Taj jedan dan postaje večan dan. I nikoga više ne može promeniti, može dodati šta ne oduze. I zato je, ako se sjećate, kad služimo na Vaskrs rano svetu liturgiju, sveštenik ide sa narodom oko crkve, obilazi crkvu tri puta sa litijski, sa barjacima na kojima su ikone Gospoda Isusa Hrista, Majke Božije, svetitelja, i krsnočasnim i evanđeljem i tako dalje. Kad dođe pred vrata crkvena koja su tad zatvorena, on pjeva onaj četvrti antipon u kojem kaže, evo dana koje stvori Gospod, da su njemu radimo, veselimo, i da nikada više neće nestati te radosti veselja, jer je to dan koji Bog stvori. Pa su taj dan u stvari odnosi se na ovaj u Oče našu, gdje kaže, daj nasušni hleb, daj nam danas. E, taj dan kad se ostvari u čovečoj svesti i savesti, on već zaživi večnim karakterom i čovjek se osjeća već ovdje na zemlji, među ljudima, među ovim kojima živimo, kao večni čovjek. Njega ne mora ništa zbuniti na zemlji da izgubi taj smisao, ako on sam ne dozvoli da uđe zabuna u njegovu svest i savest. I zato smo se mi, pravoslavni ljudi, često puta pozivali na molitvu Gospodnju sa ciljem da ne zaboravimo ovu božansku poruku i istinu besprekornu, jer bi na taj način, ako bi se toga udaljilo od toga, onda bi izgubili smisao života i moglo bi doći do onoga najgorega, a to je onda najteže preboliti i preživjeti. Možda ćete vi reći kako je tako to teško. Evo, reći vam jedan primjer koji sam imao priliku da pročitam u poslanici blažnopočivšeg patrijarha Germana, koji je poslao za Božić nekde 80. godina. On kaže ovako doslovno, sva nevolja i sve krize ovoga svijeta čovjek može prebroditi, ali ima jedna koju ne može, i to se zove kriza bez smisla. Nema smisla i čovjek se nađe u takvom stanju da ga ničim na svijetu ne možeš povesti ili povući da krene ni milimetar, nego on spada u očajanje i gubi se, prosto rečeno, onako žalosno i tužno, kao da nije bio iče komandant jedne armije koja mogla Carigrad osvojiti. On sada potpuno slomljen, niko nije s njim ni svađao se, ni tuko, ni... Znači, smisao života se u njemu izgubio. I ne u njemu onoga, Gospodnje, ne molite, hleb naš nasušni, daj nam danas. On to ne zna izgovoriti. A treba bi samo da progovori. I daj mu šta hoćeš, ne mora izgovoriti. Rekli bi, kako ne mora, ja to lako malo. Ako ti izgovoriš to, blagodat Božja u tebi počiva. I što je, opet govorimo, kroz si usinovljen putom svete tajne krštenja, i onda na Golgoti izrečene riječi, evo sina i majke, to znači evo crkve i evo naroda Božjeg. A mi smo se od toga udaljili i došlo je do besmislice života, i u vrlo raskošnom životu, vrlo dobroj poziciji životnoj, čovjek ne zna da bogoslovi, nema bogoslovlja u njemu. Nema da kaže Oče naš koji si na nebesima, ne može on to izgovoriti. Ja sam skoro upitao jednog čovjeka koji je bio jako oboleo, pa mu je čak lekar preporučivo da se krsti, ispovidi i pričesti i ozdravi se. Lekar je vjerojatno rekao iz prostog njegovog iskustva, jer mu je mnogo tako bilo pacijenata koje on spasio svojim znanjem lekarskim, ali je pozvao se i na Božju silu i tako je vidio svoga pacijenta zdravoga i on se radao više nego ovaj što ozdravio. A znaš šta mu je odgovorio? I po cijenu da će umrijeti sutra nešto uraditi. A zašto neće? Zato što nema smisla. On nema smisla u sebi. On je potpuno sebe uništio. I on sada ima ono priču, ako se sjećate da je često puta govoreno, imaš ime da si živ, ali si mrtav. Sve vrline su u tebi umrle, sva osjećanja. Ti si jednostavno zamiste na kako predlog mog lekara, ja mu radio ne znam šta, pa Vuć kaže, to je smatram ga, znači čovjeka koji zna prirodu ljudskog bića i čak što manje više i duhovne talente otkriva svojim trudom i ljubavlju prema životu, I zamislite, ništa mu nije rekao teško, ništa mu nije rekao da se ulaže tu nekakva, recimo, sredstva, samo dobra volja. E, te volje nema. A volja je, braćo moja, jača od nevolje. To su stalno, stalno i davno govorili naši oci. Majke naše, recimo, sreća se je običajna baka, domaćica kuće, kaže svom unučetu, ti nemaš volje da živiš, moraš da to stvoriš u sebi. On kaže, šta ti je to, ne, sad on raspravljava sa bakom, to je terminologija koju ona znala, ali nije možda najdublje znala, kao što mi sad razgovaramo, ako nema volje, nema ni života. I onda je odlačeno da su sveti oci uvijek govorili ljudima, pazite, volju morate imati, ali samo volju čuvajte da vas to ne bi preuzelo. Jer samovolja ne valja. Ona je odvratna, ona čovjeka odvaja od čovjeka, a preko toga odvaja od Boga, a preko Boga kada ga odvaja, onda ga predaje u grehu, greh ga predaje satan i satana ga predaje smrti. I takav čovjek, nažalost, gubi se pred licem svekolikog čovječanskog svijeta, jer nema niko da mu pomogne, jer on to neće. E, zato smo govorili i o tome da se ne desi da zaboravimo na tu snagu i silu molitve koju je Bog dao ljudima u onome momentu kad je on bio najstrašnijim mukama. On kaže, jedan od otaca, sveti otaca, nije Bog zaboravio čoveka ni u samoj smrti na Golgoti, i to u najstrašnijem umiranju na krstu razapet. Zato je izgovorio ovu čuvanu njegovu besjedu, ženo, evo ti sina, a njemu evo ti majku. To je briga i staranje, i u posljednjem treptaju, što je za nas poučno, jer nam se dešava danas, i to baš u ovo vrijeme 21. vijeka, da sin okrene se od majke i kaže, baš me briga kako ćeš ti preživiti. Zamislite, sin koga je majka rodila, hranila i školovala i dovela do jednog položaja, čak visokoga, njezinim autoritetom i trudom, zar se tako odgovara majicu njeznim nekim mukama ili bolestima, nevoljama? Mi su to zaboravili. A kad pogledamo na Golgotu, onda vidimo da ne bi smjeli to zaboraviti. A ako se Hristos stvara na samom izdahu životnom u ovom prostoru za svoju majku i ovoga učenika, da im daje takvu blagodatnu silu, zamislite koliko mi trebali imati obzira prema svojim roditeljima u takvom kritičnom momastu. Tako nešto ima kod ljudi, ali oni koji se drže Boga i koji su bogati Bogom, a duhom uravnoteženi sa učenjem crkvenim, znači svetim evanđeljem. I zato danas kad pričamo o bogoslovlju savremenog vremena, savremenog čovjeka, mi imamo toliko primjera iz oblasti života, ovog istorije, ove kratke istorije od 2000 godina, recimo hrišćanstva. Srbi su imali jednog čovjeka koji je naročito poznat i među nama često puta citiran, govoren, to je sveti Savo Ravno apostolni čovjek. Zamislite takvog jednog čovjeka koji svoj narod gleda iz perspektive apsolutno savršenog i budućeg života. I savremenog i budućeg. On će toliko ostaviti utisak na nas svojim primjerom i prema državi, i prema crkvi, i prema svojim roditeljima, prema susjednim narodima, da će skoro, kad sam imao priliku tu i da budem na prijemu patrijarha Teodora II. Aleksandrijskoga, u njegovom pozdravnom slovu rekao je patrijarhu srpskome, gospodinu Irineju, vaša svetosti, došao sam da vam uzvratim posjetu. Ja sam mislio da nije nešto promašio, kako sa posjetom, znam, ne, patrijarh bio skoro u Aleksandriji. Kaže, 1217. vaš arhijerej i ravnoapostolni Savo I. arhijepiskop i učitelj i prosvjetitelj vašeg naroda posjetio Aleksandriju. Tada je ostavio takav utisak na građane Aleksandrije da su muslimani govorili, dostojanstveniji čovjek nije prošao ovim gradom od kad mi postojimo, ovo je zaista Božji čovjek. A vidite šta znači biti Božji čovjek. Znači, zadivio je ljude, zadivio je tako jedan mnogo ljudni grad. A mi kao njegovi potomci bi trebali da to znamo i da tako sledujemo njegovim putem, njegovom naukom, njegovim vladanjem i ponašanjem, Da ne kaže neko sutra, sreo sam jednog Srbina, nešto prođe onako Trumpovo kroz ga, nit mi se javi, nit me pozdravi, nit mi reče pomoć Bog. A vidiš, stavio se takav utisak da su posle jedni istoričari su tvrdili da ne samo to, nego je zadivio i samog sultana koji je poslao svoga poslanika, ono iz poslanika, da prođeš njime do gore Sinaja, gdje su zakoni Božji napisani normalno rukom proroka Mojsija, ali diktiran Duhom Svetim, tako da je to došlo do nas. Sveto pismo, knjiga nad knjigama. I tu je ustojio se veliki arhijerej da prođe, iako u to vreme, tad kad je on posjetio, još nije bio Sveti Savo proizveden u arhijerejski čin. Znači, bio monah. Pretpostavio da je bio arhimandrit, ali sad odno da ne bi se naganjio te činove. Uglavno, to dostojanstvo koje je zadivilo taj veliki grad i ljude u njemu, to bi moglo da se mjeri blagodatnom silom i Božijim promislom, da taj narod koji ima takvoga arhijereja, ravnapostolnoga i svima nama poznatoga, trebalo bi da sledi u takvom velikom čoveku i ne bi onda bilo ti kritični momenata morala, kao što se sad, nažalost, u novije vrijeme pojavio, ne samo kod nas, nego zahvatio je taj nemoralni neki duh skoro celu hrišćansku Evropu, koju smo mi smatrali da je jedan najprosvećeniji kontinent, najnapredniji, najuspešniji i stvarno, mora se priznati, Evropa je dala civilizaciji ovoj čas svekolikom čovečanstvu velike ljude, velike karaktere. Ako počnete iz bilo koje oblasti života ili nauke, vidite ste samo počnete od muzike, pozitivne arhitekture, od medicine, bilo okne, uvijek je okne stizalo i dolezilo, a na neki način velika korist i pomoć savremenome, a i onadašnjem čovječanstvu, i u jedan put sad dolazi vreme u kojome se ljudi čude šta je to, je li moguće da tako padne taj moral, taj moment najvažniji, on se u stvari srozo na jedan nizak nivo, gdje se u evropskim zemljama, a tu smo i mi sa njima, čuje i priča kako se dešava ono što nekada nisi smio ni sanjati, da se dijete ispod srca majčina likvidira ili kako mi kaže abortira i da niko ne odgovara ništa, kao da smo nešto napravili jako važno i simpatično, pa će to usrećiti čovječanstvo sutra kad svane. Taj pa, taj samoubilački nagon kod pojedinih ljudi i žena ima jako stravično teške posljedice, možete zamisliti. Za takav jedan postupak negdje, kad bi se desilo pre samo jednu stotine godina, ljudi bi napravili ogromno pitanje, čak bi se zaustavile sve radnje i postavile svi, ko se to usudio da učini takav postupak koji ne priliči čoveku zdravom i normalno. Neki davno smo čitali, i sam sam to pročitao, tekst od Dostojevskog, gdje kaže, bojim se, govorim o starcu Zosim i svome, na neki način duhovniku, kaže, boji se starče da će u Evropu zbog njene veličine, njenog napretka i uspjeha pojaviti se duh samouništenja. Ja sam mislio da nije Dostojevski što ovdje promašio, šta je s njime, kako. A dalje pričamo, navodimo primere kako on to zapazio. Ja sam sad već, malo prosto rečeno, praktično vidio taj osjećaj. Ako dođete u neka mjesta gdje se kaže da je porodica luksuz, nije moglo ništa crnije da se krije od toga. Porodica je, ako ćete pošteno da razmišljamo, a to zna i najprostiji čovjek, temelj sveukupnog čovječanskog svijeta. Od Adama počnete, pa preko velikog proroka Avrama, Isaka, Jakova, preko Mojsija, preko velikog cara Davida, u vreme do velikog proroka Predse Krste Jovana, vi ćete vidjeti da je svugdje za porodicu bilo i takako pažnja posvećena do te mjere da se u našim precima, na primjer kod Avrama, bilo čuđenje, hoće li se roditi, Sara kaže, ja ne mogu, kako ću ja roditi, ja sam već u godinama, pa i moj muž, tako, on kao gospodin, gospodar. Pa onda ćete vidjeti vamo kod pretečne krste Jovana da bilo isto tako. Novi, ali se svi radovali posle kad se rodi to dijete, čak kod Avrama se reklo za njegovog sina Isaka, da će mu potomstvo u njemu se razviti do te mjere da će ga biti više nego peska morskog i nego zvijezda na nebu. I čak govori Duh Sveti njemu, ako neko prebroji zvijezda na nebu, izbrojat će tvoje potomstvo. Ako neko prebroji pjesek u moru, izbrojat će tvoje potomstvo. To je znači dao je Bog beskrajno veliku silu i moć čovjeku da bude stvarno gospodar zemlje koja mu je posvećena, odnosno koja mu je namenjena. I rečeno je u početku, sjećate se, tamo Sveto pismo govori, evo, rađajte se i množite se, napunite zemlju i vladajte njezinim vrednostima, obrađujte je, radujte se na njoj. A mi smo, zamislite, u novije vrijeme izjavili da je porodica luksuz i ko onda zemlju obrađuje? Ko da je udesi, ko da je čuva, ko da je na neki način očisti od korova? Imamo priču jednu vrlo dirljivu, kada je bilo u pitanju zašto je Irod pogubio svetoga Jovana Krstitelja u onoj svojem čuvanom rođendanu. Onda je jedan čovek, mislim da se bavio tom filozofijom toga života i toga događaja, rekao, zamislite, kaže sad svetoga Jovana Krstitelja koji hoda zemljom i gdje god stane osvećuje tu stopu zemlje i za njim raste cvijeće i posilje. A gdje god Irod stane, samo crno trnje i gušter i zmije se pletu za njim. Znači, taj koji ubije čoveka Božjega, on ide i prosto rečeno zagađuje zemlju. A ovaj koji se rodio na takav tajanstven način, ali sa blagodaću Božjom, gdje god stane, zemlja se osvećuje. E, takve ljude sad očekujemo da se rode, da zemlja zablista sjajem lepotom njihovom. Mi smo, nažalost, došli u situaciju da kažemo, i to u tako lepoj zemlji, lepome kontinentu, da je porodica luksuz. E sad, molimo se Bogu da to ne zavlada dušama ljudi. Ako pojedinci to i misle tako, to je opet, mislimo da je to pojedinačni slučaj i neće biti da ne bude tamo u tome narodu je silnoj i moćnoj, a velikoj Evropi, na neki način velikoj po duhu i blagodati Božjoj, trebalo bi da ponovo krene ta snaga duha i da se vidi ona sila za koju mi očekujemo, a to je znači porodica koja u stvari ukras i lepota ovoga čovječanskog svijeta. Iz druge perspektive gledano sada u onom momentu kada su novija istorija u vrijeme apostolskog, pa vam učenika i prepodnotaca, to je sada naše vrijeme, vi ćete primetiti da svaki čovjek od onoga vremena kada smo saznali za veliku tajnu o gospodu Isusa Hrista, njegovog okrućenja, da je počeo ljudima osjećaj biti, ako ko ne bi imao djece, bilo bi to za njega nekako tužno i žalosno, pa se čak šta manje više smatralo da nije dostojan među ljudima biti, jer evo nema djecu, nema porodicu, nešto je na njega, nešto je palo teško, pa onda pitaju da nije neko sagriješio njegov prađed ili djed, nemoguće da on nema porodicu, a čovjek na izgled normalan i zdrav. To je bilo, znači, nekoliko stotina godina rasprave oko toga, pa jedan čovjek rekao ovako, dok smo mislili o porodici, imali taj osjećaj i razvoj, onda smo uvijek u radu i trudu i naporu imali jedinstven sistem rada. A to je, znači, ovako je uporedio, od Adama, zamislite, do negde otprilike polovine 20. vijeka, mi smo imali na mnogim mjestima drvane plugove sa koje smo orali zemlju. Znači, to je hiljadama godina, ništa se tu nije naročito mnogo menjalo. Znači, kako se ko rodi, on istog momenta upozna sa tehnikom rada i načinom života. Onda smo posle počeli tehniku tu da razvijamo i ta tehnika kad je zavladala, onda se čovjek oko nje zbunio i zaboravio na porodicu. On računa, ako je meni trebalo, recimo, sad govorimo o porodici, ako je trebalo petoro čelja da obrađuje jedan deo zemlje, kao što oranje svijeta i tako dalje, sada ja imam mašine kojima to obradim sam. Ali sav proizvod i sve što se steče, ne zna se kome sad dati. Ako nismo stvorili porodicu, a stvorili smo jako ekonomiju, mi opet gubimo. I zato bi sad trebalo u ovo bar vreme s kojim mi živimo, da o tome malo razmislimo, kako bi dao Bog da zaživi u nama osjećanje porodice koja je u stvari temelj sveukupnog čovečanskog svijeta, i tako bi postigli bolje rezultate, mnogo nego ovako smo krenuli sada, da napravimo, pretpostavite da imate ljudi sad u našoj zemlji, a i u Evropi, koji će napraviti kuću od 3 sprata, a još se nije ni oženio. A ga pita, što će ti kuća tolika? Pa kaže, znaš, treba mi nek se vidi da ja imam kuću. Ma ne da se vidi, nego šta će život u njoj, imam nije života, jer znam da ti nisi ni oženio. E onda on stane i razmišlja, pa stvarno, zamislite da ja pravim kuću od 3 sprata, nisam ni oženio se, za kome ja to pravim. Pa onda se tješe da će on to izdavati pod vidom neke kirije, a u stvari nema mene tu. I to je žalosno stanje. Sam slušao skoro jednu pesmu, moram vas da nasmiju, ljudi kaže, jedan ide pjeva pa kaže, od Dinari gore ima planini, pa kaže, Dinara drema, a mene tamo nema. E ja sad ne pomišljam, rekao, šta se ovaj sad sjeti, ovaj čovjek ovako ga pjeva? A on u stvari govori da on tamo rođen, da on tamo živio i da on tamo odrastao, a sada ga nema. A kako ga nema? Dok se pomeriš svog ognjišta i udaljiš se, ti tamo više ne postojiš. Ti si otišao negde. A da li ta Dinara tvoja, ne znam, planine ostale drijeme ili se bude, to je druga stvar, ne pitanje, gdje si ti? Isto je tako s kućom. Kad napravite jednu veliku kuću i sredite, vi se pitate, pa ko sad u njoj živi? Kome smo nju napravili? Kome smo je toliko udesili, sredili? I tek se onda sjetiš da ti još nisi zamislio, što on nije ni oženio, a tako ogromnu kuću sredio, dotero i nada se da sad tu izaživi neko. A ko? Pazite, još oni i onako uzbunjeno sve gore kao po postanari. E sad bi morali, ako Bog da, da razmislimo i o tome. Da naše bogoslovi bude razgovor sa Bogom. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, Jagnje Božje koji uzimaš grijehe sveta, smiluj se na nas i ohrabri nas, povrati hrabro, snagu i silu narodu svome, oboži, složi, umnoži, da budemo tvoji i u tvojoj blagodati osjetimo život onaj koji u stvari porodično mora da se osjeti i primeti, makar sad u ovo vreme kada osjećamo da nam je dobar deo naše otežbine prosto rečeno, ostao bez velikih, jakih porodica. Čujem često puta gdje ljudi govore da nemaju ni radnika dovoljno sad kao ranije, da ne mogu naći zanatliju jednoga da uradi nešto, ne more naći nekog inženjera, čak da ljudi neki posao. Kako će ga naći ako ga nije bilo u kući? Ako ga nismo našli u porodici, ne moramo ga naći u šumi. Pa sad molimo Bogu, znači, da nam povrati tu hrabrost, da ohrabri naše momke i djevojke, to znači da se smiju ženiti i udavati i rađati, porodicu stvarati iz koje bi mogli doći novi ljudi, da naslijede ono što imamo od imanja, od zemlje, od posjeda koji su sada stvoreni, a iznad svega ono što je nekada govoreno u našem narodu, da naslijede vjeru, nadu i ljubav koju su imali njihovi oci, tako bi mogli onda svjedočiti i govoriti da smo ljudi stvarno Svetoga Save potomci, koji je, kao što ste primetili, možda verovatno mnogi od vas, on je u ono vrijeme, to je bio negde ovako kraj 12. vijeka, kao mlad čovjek primetio je da bi on mogao mnogo više učiniti za svoju zemlju kad bi otišao u Svetu Goru, zamonašio se, prinio Bogu molitvu i one svoje iskrenu želju za dobrobit Srbije i srpskog naroda. I zamislite, njemu je Bog to udesio i davo. Kada je Sveti Sav tako kao mlad čovjek otišao na Svetu Goru, bilo je priče kako će ta porodica sad kad je došao taj dječak. On imao samo 2 sina, bilo je ono na neki način dobro što imao 3. sad i opet ostali su sa malo djece, velika zemlja, velika država. Bojali se ljudi da je to jako malo, je 2 sina, ništa ne znači, trebalo li biti makar 3. A pogledajte danas, predsjednika opštine ili predsjednika države ili ne znam generala vojske i tako dalje, pitali ga koliko imaš ti čeljadi, porodic, kako imaš, me ništa ne govori, ne znam i da li ima. E sad vidite, onda smo se plašili da je malo 2 sina dosta u kući, iako je ovaj 3. živ. A sada vidite, okrenuo se vreme tako da o to mi ne razgovaramo, kako porodic, kao da nije ni bitno, pa šta je onda važno ako nije to. E sad Sveti Savo kaže, kad je došao na Svetu Goru, mnogi su se oni stari ljudi divili njegove mladosti, a niko nije ni mogao zamisliti da će taj čovjek povesti narod u mnogo veću perspektivu i duhovnu i materijalnu, i tako je, zahvaljujući njegovome odstupanju onda od ovoga svetovnog života, ulazi duhovne vrednosti, ostvorio takve vrednosti da su danas, za danas ceo narod zahvaljeno njemu, jer imate u vidu da je on u stvari sa svojim bratom Stefanom i ocom stvorio srpsku državu i srpsku crkvu. On je u stvari uspio preko njega i njegovim primjerom svi ovi se vladali, tako da smo mi u stvari možda i jedini narod koji je imao tu srećnu okolnost da monasi, znači, stvaraju srpsku državu, to je znači Sveti Stevan Nemanja, posle se Simeon Mirotočivi, pa onda Stepan Prvenčani, to je Simon monah, i Savo, razume se, koji je prethodio njima. Kad pogledate ono što su oni stvorili i ono što su oni blagoslovili, to traje, iako ima svojih teškoća, iako ima, recimo, nekih velikih problema i fizički, i psihički, i duhovni, materijalni, svega, ali traje. Kaže, neko je skoro rekao, kaže, pa znate, njegovi se tamo potom se ponekada međusobno kačili, ratovali, tukli i tako dalje. To je tačno. Ali tačno je da su ih državu čuvali i izgrađivali. Da su se voljeli. Njihova je bila svaki njihov postupak je bio Bože pomozi. A kad je Bože pomozi, Bog kome pomogne, taj ne mora izgubiti. Pa jako se kaže, oni se i pomirivali. Bilo je tako mnogo toga, ali je bilo da na tim temeljima moguće razviti takve ekonomske i duhovne vrednosti, da smo mi danas ponosni na njihov rad. Ja imam priliku skoro da čujem u Jerusalimu, kaže jedna Grkinja, monakinja, veli, znaš ti, kaže, ovo manastir će sad ušao, ko je napravio? Pa ne znam kako, znate, ja došao u Jerusalima, ne znam ništa o njemu, ja sad prvi put ovdje. Ovo je napravio tvoj car, ona kaže. Pa koji je moj car? Kaže, kralj Milutin. Ajde. Znači, oni nisu samo izgrađili u Srbiju. Njihova duhovna širina i snaga duha i ekonomija dozvoljavala je da su oni čak, ona nabraja neke i 7-8 manastira, normalno manje objektivno, ali pominje i dve bolnice, pominje jednu gostoprimnicu. Znači, to su svetoga saj potomstva. Znači, blagoslov njegov je bio na tome da njegovo potomstvo, njegovi sinovi duhovni, razviju takvu snagu ekonomsku da mogu i drugim narodima ne samo teoretski pričati, nego i praktično. I kad vi dođete u jedan grad, Jerusalim, gde sada, kako kažu, oni tamo često je puta kvadratni metar, milion eura košta. A vi sad imate tu i recimo zadužbine vaših djedova, vaših careva, kako isto i kraljeva, onda stvarno ponosno je biti čovek iz tog naroda, iz tih ljudi. I ako ćemo sada da gledamo druge krajeve, isto su tako činili kod Carigrada, tako su radili u Grčkoj, imate mnogo toga. Ima jedan divan manastir na Meteorima gdje se pominje da ga podigao srpski knez i tako dalje. Znači, to su bili ljudi koje je Sveti Sava blagoslovio da rade, znači i sav svoj rad, i sav trud da usmjeri u slavu Božju, da se proslavi Bog, ne uvijek teoretski, nego da bude i praktično. Znači, to je bogoslovlje Nemanjića, u stvari koji su hteli da kroz svoja djela, kroz svoj rad i trud proslave Boga, a uz to i da pokažu primjer drugim ljudima i čak drugim narodima kako se može u slavu Božju raditi i stvarati i biti srećen i uspješen i dugovječan. Eto sad ovo je neka mala priča.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koje je održao u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu 9. oktobra 2018. godine. Otac Stefan je besjedio na temu Bogoslovlje u savremenom svijetu. Na tonskom zapisu predavanja oca Stefana blagodarimo radiju Slovo ljubve. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.